Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, Антони Албанезе потврди средба со американскиот председател во октомври. Обединетите нации го осудува најновиот упад на Израел во Газа. И од спортот, комисијата на ARL вели дека нема да застане на патот на рагби аспирациите на Марк Науа Канитауазе. Слушајте не. Конечно е договорена формална средба лице в лице меѓу Антони Албанезе и Доналд Трамп по голем број неуспешни обиди. Премиерот ја пропушти средбата со господинот Трамп за време на собирот на лидерите на ОН. Сега билатералната средба на 20 октомври во Вашингтон ја потврди господинот Албанезе на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации во Њу Јорк.
Сан Франциско, Сан Диего, Филаделфија, Вашингтон, Сиатл, here. So it will be my seventh visit to the United States as Prime Minister. The United States is an important relationship for us, and today the meetings, as I foreshadowed, in spite of some of the commentary.
Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш ја осуди најновата воена операција на Израел во Газа, велики дека таа ја влошува веќе катастрофалната хуманитарна криза. Израелските сили навлегуваат подлабоко во Газа, детонирајќи возила полни со експлозив во предградијата Сабра и Тел Ахава, убивајќи најмалку 4 лица во воздушен напад врз стамбена зграда, иако локацијата на зградата останува нејасна. Но генералниот секретар вели дека израелскиот воен напад го принудува населението постојано да се движи и да доживува глад. Тој вели дека е загрижен и за импликациите за регионот и за светот.
We are confronting one of the darkest chapters of the Israeli-Palestinian conflict. Nearly 2 years after the horrific Hamas terror attacks of 7 October and the devastating Israeli military response that followed, the violence has only deepened across the occupied Palestinian territory with grave threats to regional and global peace and security.
Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека земјите членки на НАТО треба да ги соборуваат руските авиони што влегуваат во нивниот воздушен простор. Господинот Трамп ги даде коментарите додека зборуваше со медиумите по состанокот со украинскиот председател Володимир Зеленски на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации.
Would you back up NATO allies? You said that you thought that they should shoot down the Russian aircraft. Would you back them up? Would the United States help them out in some way?
Depends on the circumstance, but you know, we're very strong toward NATO. NATO stepped up, you know, when they went from 2% to 5%. That was great unity.
Ова се случува еден ден откако НАТО ја предупреди Русија дека ќе го брани својот воздушен простор од какви било понатамошни прекршувања, по обвинувања за прекршувања од Полска, Романија и Естонија. Шефот на НАТО Марк Руте ја повтори поддршката за договорот за заемна одбрана од член 5 и вети дека ќе брани секој сантиметар од територијата на НАТО. Во меѓувреме, Доналд Трамп се залагаше за пониски нивоа на глобална миграција во борбен сеопфатен говор пред Генералното собрание на ОН. Господинот Трамп ги понуди своите мерки за ограничување на имиграцијата во САД како пример, велејќи им на светските лидери дека треба да ја ограничат масовната миграција за која вели дека го менува ткивото на нациите.
Not only is the UN not solving the problems it should too often, it's actually creating new problems for us to solve. The best example is the number one political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders.
Американскиот председател исто така ја повика глобалната заедница да се откаже од политиките за климатските промени во својот 56-минутен говор. По средбата минатата недела со британскиот крал Чарлс, кој е свесен за животната средина, во замокот Уиндзор господинот Трамп ги нарече климатските промени измама и повика на враќање кон поголема зависност од фосилните горива. Македонската влада засега нема намера да ја признае Палестина. Министерството за надворешни работи вчера објави соопштение во кое се вели дека внимателно ги следи случувањата поврзани со признавањето на Палестина и дека во таа насока е во комуникација со стратешкиот партнер Соединетите Американски држави, како и со земјите членки на Европската унија, меѓу кои се уште не е постигнат консенсус по ова прашање. Исто така, информираше дека македонската делегација не зела учество на вчерашниот настан во Обединетите нации посветен на решението за две држави. Во моментов Палестина е признаена од 156 земји. Вчера на говорницата во Обединетите нации порака за признавање беше испратена и од Словенија, а хрватскиот председател Милановиќ рече дека Хрватска треба да ја признае палестинската држава. Македонија пак заедно со Албанија гласаше воздржано за резолуцијата со која се бараше итен прекин на огнот во Газа. Беше и меѓу 12 воздржани земји наспроти 142 членки за поддршка на влада на Палестина без Хамас. Неколку големи дронови предизвика затворање на аеродромите во Осло и Копенхаген во текот на ноќта, а данскиот премиер рече дека руското мешање не може да се исклучи. Неидентификуваните дронови не беа соборени, туку лебдеа над аеродромите со часови, прекинувајќи десетици летови и влијајќи на патувањето на десетици илјади патници. Ова доаѓа по обвинувањата дека Русија го нарушила воздушниот простор на земјите членки на НАТО, Полска, Романија и Естонија во последните недели, обвинувања што Русија ги негира. Данската премиерка Мете Фредериксен го опиша инцидентот во Копенхаген како сериозен напад врз критичната инфраструктура на Данска.
In any case, I cannot deny in any way that it is Russia. We've seen drones over Poland that shouldn't have been there. We've seen activity in Romania. We've seen violations of Estonian airspace. We've seen hacker attacks at European airports over the weekend, and now there have been drones in Denmark. And it seems there have been drones in Oslo and in Norway as well. So therefore, I cannot say anything else than that this is, in my eyes, a serious attack on Danish critical infrastructure.
Властите пријавиа 2 до 3 дронови во Копенхаген и 1 во Осло. Нов извештај покажа дека пациентите од првите нации имаат помала веројатност да имаат позитивни искуства со нега во болница, отколку нивните неабориджински колеги. Извештајот објавен од Бирото за здравствени информации се базира на одговорите на повеќе од 12.000 абориджини кои дале повратни информации за нивната болничка нега во Нов Јужен Велс помеѓу 2019 и 2024 година. Извештајот вели дека повеќе од 1/4 од пациентите абориджини избегнувале да одат во болница во последните 12 месеци, иако требало да одат. Исто така се покаже дека пациентите абориджини имале помала веројатност да кажат дека нивните културни или религиозни верувања секогаш биле почитувани додека биле во болница. Стапките на коцкање се зголемуваат во Австралија. Австралиците колективно губат 32 милиарди долари на легални форми на коцкање секоја година, што е најголема загуба по глава на жител од која било земја во светот. Студијата спроведена врз речиси 4000 луѓе од страна на Австралискиот истражувачки центар за коцкање при Австралискиот институт за семени студии. Покажа дека 65% се коцкале барем еднаш во изминатата година, а повеќе од 30% рекле дека се коцкале барем месечно. Студијата сугерира дека речиси 20% од луѓето чиј партнер се коцкал неделно или почесто пријавиле искуства со насилство од интимен партнер, во споредба со 7% од оние чии партнери не се коцкале. Телефонските служби за помош се следниве: National Gambling Helpline 1800 858 858, 1800 Respect на телефонскиот број 1800 737 732, Lifeline 13 11 14, Men's Referral Service 1300 766 491 и Beyond Blue 1300 22 46 36. Австралискиот национален универзитет вели дека ги променил своите политики за почесни дипломи, откако еден добитник беше обвинет за злосторства против човештвото. Универзитетот вели дека одобрил поопфатна постапка за одземање на почеста, откако поранешната лидерка на Бангладеш, Шейк Хасина, беше обвинета за организирање и командување на злосторства, вклучувајќи масовни убиства, повреди и целно насилство врз жени и деца. Универзитетот и додели почесна диплома по право во 1999 година. Универзитетот вели дека неговата ревидирана постапка за одземање ќе ја разгледа Советот на Универзитетот кога ќе се состане во октомври. На учениците во Нов Јужен Велс ќе им биде дозволено да користат вештачка интелигенција за да им помогнат со домашните задачи, бидејќи најголемиот австралиски јавен училишен систем го воведува својот собствен генеративен чатбот со вештачка интелигенција. Учениците од државните училишта во државата од петто одделение панатаму ќе имаат бесплатен пристап до апликацијата New South Wales EduChat на Министерството за образование од почетокот на четвртиот семестар. Вршителката на должноста министерка за образование, Кортни Хјусос, вели дека апликацијата на Министерството за образование не дава целосни или директни одговори. Та вели дека наместо тоа се обидува да ги потикне вештините за критичко размислување со охрабрување на учениците да поставуваат водени прашања и да размислуваат за своите одговори. Либералните пратеници, обвинети за заговор за фрлање на кутија за подароци полна со кравјо ѓубриво во канцеларијата на државен премиер, се ослободени од обвинението за недолично однесување. Либералните пратенички Бев Макафа и Никол Уерна беа упатени до парламентарната комисија за стандарди и интегритет на работното место, откако еден земјоделец го достави пакетот до канцеларијата на премиерката Джасинта Алан во зградата на викторискиот парламент во мај. Но комисијата сега го поднесе својот извештај, велики дека врз основа на проценливите докази не открива недолично парламентарно однесување. Од спортот, комисијата на австралиската рагби лига ARL вели дека нема да го спречи Мак Науаканитауасе да игра за Австралија во рагби лигата Ashes и покрај неговото планирано враќање во рагби Union во 2027 година. Науаканитауасе го извести клубот Sydney Roosters дека ќе го напушти клубот на крајот од следната година за да се врати во кодот од 15 играчи, сакајќи да игра на светското првенство во рагби во 2027 година. Се уште не е постигнат официјален договор. Шефот на комисијата, Питер Вландес, вели дека сака Марк да биде избран за Австралија во Ашес во секој случај. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,18 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,84 македонски денари, а еврото за 61,01 македонски денар. И времето за утре за Перт сончево 27, Аделајд делумно облачно 20. Во Мелбурн местимични врнежи 19 степени, за Хобарт намалување на врнежливоста и 13. Камбера делумно облачно 18, во Сиднеј претежно сончево 26 степени, Брисбен сончево 29, Дарвин претежно сончево 35, а во Алис Спрингс сончево 28.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.